Blaðsíða 24. Sinn er siðurinn. Fræðimenn nota oft hugtakið viðmið yfir allar reglur bæði skráðar og óskráðar. Viðmiðunum er ætlað að móta hegðun og viðhorf einstaklingsins þannig að hann hegði sér á viðurkenndan hátt við ólíkar aðstæður. Þannig eru til viðmið sem segja til hvernig þú átt að klæðast eða hvernig þú átt að hegða þér í skólanum. Eitt viðmið segir til dæmis að þú megir æpa og klappa þegar þú ert á íþróttamótum, en slík hegðun er álitin frekar óþolandi í skólastofunni. Yfirleitt áttu ekki neinum vandræðum með að fylgja viðmiðum, en stundum getur það verið erfitt. Ef fjölskylda þín ætlast til að þú leggir hart að þér í skólanum, en vinir þínir telja að engin ætti að gera meira en nauðsynlegt er, þá ert í vanda. Þú verður að velja á milli viðmiða foreldra eða vina. Skráð viðmið. Við skiptum viðmiðum í tvo flokka, annars vegar formleg viðmið eða skráðarreglur og hins vegar óformleg viðmið eða óskráðarreglur. Íslensk lög eru dæmum skráð viðmið. Í þeim stendur hvað þú mátt og hvað þú mátt ekki gera og hvað gerist brjótir þú lögin. Algeng refsing við brot á lögum er sekt og stundum fangelsisdómur. Í skólanum eru líka skráðarreglur, svo sem mætingarreglur og hegðunarreglur og þess vænst að nemendur fari eftir þeim. Þeir sem fylgja skólareglum fá ýmis konar umbun fyrir hegðunina. Þótt skólinn hafi ekki möguleika á að sekta eða fangelsa nemendur sem brjóta reglurnar, getur hann samt refsa þeim á margvíslegan hátt. Óskráð viðmið. Mun fleiri viðmið eru óskráð en skráð og erfiðara er að lýsa þeim. Óformlegu viðmiðin eru ekki síður mikilvæg því þau stýra lífi okkar að mestu leiti. Oftast hugsum við lítið sem ekkert óskráð viðmið. Við fylgjum þeim bara vegna þess að svona er þetta. Við tökum þeim sem sjálfsögðum og lítum á þau sem fullkomlega eðlileg. Sem þau eru ekki. Hefur þú til dæmis velt fyrir þér af hverju fólk heilsast með handabandi hér á landi eða notar koss á kinn sem kveðju? Af hverju ganga íslenski strákar ekki í pilsum og mála sig í framan? Í samfélagi Masaya í Afríku þykir slíkt karlmannlegt. Efst til vinstri er ljósmynd, ímyndatexta segir. Hversu löghlýðin ertu?